tani në valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 28 qershor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Gazimestan dhe Çaglavis të Kosovës përfundoi i qetë tubimi sërbëve në shënim të betejës së Kosovës. Hashim Thaçi dhe Christopher Dell janë shprehur në favor të nevojës së privatizimit të furnizimit dhe distribuimit të korporatës energjetike të Kosovës. Presidenti Fatmir Sediu tha se nuk ka dëshmi se ai po e shkel kushtetutën e Kosovës. Serbia ka ngritur akuzë për krimet e luftës kundër 4 sërbëve të Kroacisë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se ekziston një obsesion i madh për datën e tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani. Grupi G20 është pajtuar për reduktimin e deficiteve buxhetore dhe për çuarjen përpara të politikave të rritjes. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka përsëritur kërkesën që Kosova të marrë pjesë në operacionet paqësore të NATO-s, qoftë në mënyrë simbolike. Ai bëri këto komente në Ferizajn në ceremoninë e gradimit të kadetëve të Qendrës për Studime Universitare Gjenerata 2010. Ju jeni mesazhi gatishmërisë së Kosovës që të marrë pjesë, siç edhe kam kërkuar shumë herë, në cilësinë e presidentit të vendit, por dhe të komandantit suprem, që qoftë edhe simbolikisht Kosova të marrë pjesë në operacionet paqësore të NATO-s, tha presidenti Sediu. Beograd, Serbia ka ngritur ndaj 4 serbëve të Kroacisë ish policë akuzat për përfshirje në krime lufte. Ata akuzohen për vrasjen e 5 civilëve gjatë luftës në Kroaci rreth 2 dekada më parë. Prokuroria serbe për krime lufte përmes një deklarate njofton se Çedo Budisaljević, Mirko Malinović, Milan Bogunović dhe Bogdan Grujičić akuzohen për torturimin dhe vrasjen e 5 anëtarëve të një familje kroate në jugperëndim të Kroacisë në vitin 91. Prokuroria ka kërkuar që të akuzuarit të qëndrojnë në paraburgim deri në fillimin e gjykimit. Toronto, presidenti Barack Obama tha se ekziston një obsesion i madh për datën e tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani, por ai shtoi se fokusi i tij është që të sigurohet se misioni atje është i suksesshëm. Obama i bëri këto komente në mbylljet e konferencës për shtyp në samitin e G20-s. Obama tha se Shtetet e Bashkuara do të ishin më pak të sigurta nëse Al-Qaida është ende e vendosur në Afganistan. Ai shtoi se është interes i tij kombëtar që Afganistani të mos shfrytëzohet si bazë për sulme terroriste. Ndërka i shefi i CIA-s Leon Panetta paralajmëroi se lufta në Afganistan do të me vështirë dhe me gjatë se që mendohej për kundër vazhdes e sukseseve kundër Al-Qaidës dhe Talibanve. Teherani është përgatitur t'i kthehet bisedimeve me Perëndimin lidhur me programet bërthamore, por jo përpara fundit të gushtit. Deklarata u bë nga presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad gjatë një konference për shtyp në Teheran. Shtyrja e bisedimeve është një mësim për vendet perëndimore se si të bisedojnë me kombet e tjera, tha Ahmadinejad. Presidenti iranian hodhi poshtë komentet e shefit të Agjencisë Qendrore të Zbulimit të Shteteve të Bashkuara, CIA-s, se Irani ka sasi të mjaftueshme uraniumi, i cili po të pasurohet mund të shërbejë për prodhimin e dy armëve bërthamore. Presidenti rus Dmitri Medvedev e quajti brengosës para lajmërimin e CIA-s. Arbil Irak, aeroplanët ushtarak turq kanë sulmuar disa saqe në veri të Irakut, të cilat besohet se janë bazat militantëve kurd. Burimet nga Partia Punëtore Kurdistanit dhe autoritetet lokale kanë konfirmuar sulmet në rajonin e Arbilit, por nuk ka informacione për të vrarë. Turqia në vazhdimsi ka zhvilluar sulme errore kundër bazave të militantëve kurd në veri të Irakut. Javën e kaluar, rebelët kurd kanë sulmuar dhe vrarë 12 ushtar turq gjatë sulmeve brenda territorit të Turqisë. Bishkek, udhëheqësja e përkohshme e Kirgjizisë Roza Otunbajeva tha se votuesit e kanë miratuar kushtetutën e re në referendum, duke zgjedhur që ta vënë vendin në kursin e ri dhe të shkëputen nga e kaluara autoritare. Komisioni zgjedhor tha se rreth 90% e votuesve votuan për propozim kushtetutën që e bën vendin të parën republikë parlamentare në Azinë Qendrore. Johannesburg, në ditën e tretë të ndeshjeve eliminatore në botrorin 2010, sot luajnë Holanda, Slovakia dhe Brazili Kili. Ndeshja e dy kombëtareve evropiane po zhvillohet në këtë moment, ndërsa dy ekipet e Amerikës Latine do të luajnë në orën 20:30. Katër çerek finalistët e parë janë Uruguay, Ghana, Gjermania dhe Argentina. Sërish Johannesburg, FIFA nuk ka reaguar ndaj dy gabimeve të fundit të arbitrave gjatë ndeshjeve eliminatore të Afrika Jugu 2010, zëdhënësi i FIFA thanë se nuk mund të komentonte vendimet e arbitrave. Në ndeshjen e së dielës goli i anuluar i futbollistit të Anglisë Frank Lampard kishte kaluar vijën e portës, çfarë do të kishte barazuar rezultatin me Gjermaninë në 2-2 nëse do të pranohej. Disa orë më vonë në ndeshjen mes Argentinës dhe Meksikës, Carlos Tevez ishte në pozicion jashtëloje kur shënoi golin e parë në këtë ndeshje. Argentina fitoi 3-1 kundër Meksikës. Ndoqët bllokun lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit në Graçanicë dhe në Gazimestan, ka përfunduar në mënyrë të qetë manifestimi për ditën e Vidovdanit. Serbët e Kosovës dhe të Serbisë janë të buar për të shënuar 621 vjetorin e betejës së Kosovës. Policia Kosovës se që e ka bërë për cilin e tyre, njoftoj se nuk është shënuar asnjë incident. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Fillimisht në Graçanicë, më pas në Gazimestan, mbi 1000 serb të Kosovës dhe të Serbisë kanë shënuar 621 vjetorin e betejës së Kosovës, në të cilën ushtria serbe pësoi humbje nga perandoria osmane. Manifestimet kanë përfunduar pa incidente, ndërsa rreth 1500 pjesëtarë të policisë së Kosovës janë përkujdesur për sigurinë. Kreu i kishës ortodokse serbe patriarku Irinej ka mbajtur liturgji në manastirin e Graçanicës, ndërsa kleriku nga Malizia Amfilohje Radović në Gazimestan ka hedhur kritika mbi gjendjen në Kosovë pasi sipas tij po shkelën të drejtat e njeriut.
Kosovo polje, zhërtveno polje Kosovo.
Fusha e Kosovës është edhe sot vendi ku pëllafaqohet fati kësaj bote. I atyre që janë për drejtësi, për Zotin, për të mirën dhe lirin, për dashurinë mes njerëzve dhe i atyre që janë këtu që të shkelin të drejtat dhe dinjitetin e njeriut, tha Amfilohje Radović. Mesazhe politike janë dërguar edhe nga Graçanica nga ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović, i cili bashkë me ministrin për çështje religjioze për të hyrë në Kosovë, kanë kërkuar leje nga autoritetet e vendit. Ai ka thënë se për Kosovën duhet të gjendet një zgjidhje që kënaq edhe shqiptarët edhe serbët.
Naša namera nije da ponizimo bilo koju stranu.
Qëllimi ju nuk është të nënçmojmë cilën do pal, sepse vetë dim se çka nuk kupton kjo. Qëllimi ju nuk është që ta bëjmë dikë si humbës. Qëllimi ju nuk është të kërkojmë zgjidhje, që ta mbrojmë atë që është e jona dhe ta mundsojmë mbetjen e popullit ton, të institucioneve dhe kishës tonë në Kosovë, tha Goran Bogdanović. Sipas policisë së Kosovës, manifestimi në Gazimestan ka përfunduar në orët e para të pasdites. Zëdhënësi Bakek Elani thotë se tubimet janë përcjell nga policia e Kosovës, e cila sipas tij nuk ka shënuar ndonjë incident.
Po mund themi se tëra ka kaluar në bazë të planeve të paraparë të policisë Kosovës. Mund theksoj se fillimisht ceremonia e festimit të Gazimestanit ka filluar në rajonin e Prishtinës, konkretisht në Graçanicë, manastirin e Graçanicës. Atje kanë qenë të tubuar dikon rreth 1000 persona apo pjesëmarrës. Dhe më pas qytetarët së bashku me delegacionet pjesëmarrëse që kanë qenë dikon në rreth orës 12 kanë vazhduar në drejtim të Gazimestanit. Atje ceremonia ka fillu dhe numri i pjesëmarrësve dikon ka arrit dikon deri në themi mbi 1500, por mund them se e tëra ka kaluar pa asnjë incident.
Policia e Kosovës njoftoi se 11 delegacione të ndryshme nga Serbia kanë kërkuar lejen autoriteteve për të marrë pjesë në shënimin e betejës së Kosovës. Por për të marrë pjesë në atë që njihet si festa Vidovdanit, nga Serbia në ditët e fundit kanë ardhur mbi 1000 persona. Fillimisht rreth 40 pjesëtarë të sa është quajturës Garda e Car Lazarit hyn pa u nënshtruar kontrollit kufitar, ndërkohë që sipas policisë ndaj tyre tashmë është ngritur kallëzim penal. Por 900 motociklistë dhe qytetarë tjerë sipas Bakik Kelanit ju kanë nështruar procedurave kufitare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Prishtinë sot është mbajtur një forum publik për privatizimin e furnizimit dhe distribuimit të energjisë elektrike të korporatës energjetike të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi dhe ambasadori amerikan Christopher Dell në fjalimet e tyre kanë shprehur nevojën e privatizimit të kësaj kompanie me qëllim, siç që kanë thënë atë, të përmirësimit të furnizimit me energji, e cila do të ndikoj edhe në rritje ekonomike dhe në luftimin e korrupsionit. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me këtë rast ka vlerësuar se privatizimi i këtij transakcioni është qendror për sigurimin e një furnizimi të sigurt dhe të qëndrueshëm të energjisë elektrike. Kryeministri Thaçi ndërkaq tha se ky proces do të ndikojë edhe në krijimin e një klime më të favorshme për investitorët potencial në të gjithë sektorët.
Objektivat kyçe, të cilat do të arrijmë mes këtij privatizimi janë ngritja e sigurisë si furnizim me energji elektrike në Kosovë përmes përmirësimit të inkasimit dhe eliminimit të humbjeve në mënyrë që të krijohet mundësit për të financuar kapacitetet e reja të domosdoshme gjeneruese. Shërbimet e përmirësuara dhe qëndrueshmërinë e furnizimit të energjisë elektrike për gjithë konsumatorët. Eliminimin e subvencioneve në sektorin e energjisë nga buxheti konsoliduar i Kosovës dhe nga donatorët, në mënyrë që të fokusohemi në prioritete tjera të rëndësishme sociale.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, vlersoi përpjekjet e qeverisë së Kosovës për të krijuar furnizim të qëndrueshëm energji, pasi sipas tij një burim i besueshëm i energjisë është esencial për rritje ekonomike.
The process of transferring KEK's electric distribution business into private, experienced hands represents a monumental step towards positioning the economy for growth.
Procesi i transferimit të distribucionit dhe furnizimit në duar me përvojë të sektorit privat paraqet një hap monumental drejt pozicionimit të Kosovës për rritje ekonomike. Së pari, transaksionet të ndërtuara me kujdes do të tërheqin partner të kualifikuar dhe kapital ndërkombëtar në kohë kur Kosova nuk ka as përvojë teknike, por as fonde për të ndërmarrë një modernizim të tillë vet, tha Dell. Ambasadori Dell nënvizoi se tendere të punuar si duhet me monitorim të kujdesshëm për privatizimin e furnizimit edhe shpërndarjes së KEK-ut, sipas tij janë zgjidhjet e vetme për një energji afatgjatë dhe të qëndrueshme të shtetit. Ai tha se një gjë e tillë do ta eliminonte burimin kryesor të korrupsionit që sipas tij është duke shkatërruar Kosovën aktualisht. Por ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala tha se privatizimi kësaj kompanie do të jetë transparent dhe korrekt për të gjithë ofertuesit.
I tërë procesi, duke përfshirë qasjen informata, kontrollin e ofertave, kontaktet me investitorët, verifikimet e duhura dhe aspektet e tjera të procesit të tenderimit, do të kontrollohen dhe vëzhgohen përse afërmi nga qytetarët e transakcionit dhe të gjithë ekspertët vendor dhe ndërkombëtar. Ne jemi të përkushtuar ta kryejmë këtë proces me transparencën më të plotë, siç kemi bërë edhe deri më tani në rastet më të mira në këtë region, sidomos me aerotransportin.
Sidoqoftë, privatizimi i kompanisë së distribuimit pritet të përfundojë vitin e ardhshëm, por ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë me konsumatorët që i përkasin kategorisë rasteve sociale, të cilët janë të liruar nga pagesa faturave të energjisë elektrike, numri të cilëve nuk është edhe shumë i vogël. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti Fatmir Sejdiu thot se nuk ka dëshmi se ai po e shkel kushtetutën e Kosovës. Këto komente zoti Sejdiu i bëri si përgjigje ndaj kërkesës së 31 deputetëve, të cilët kërkojnë interpretimin e gjykatës kushtetuese nëse presidenti po e shkel kushtetutën me mbajtjen e postit të presidentit dhe atë të kryetarit të ngrirë të LDK-s. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Me nismën e deputetit të pavarur në kuvendin e Kosovës në Emrostemi janë mbledhur 31 nënshkrime të deputetëve të cilët i kërkojnë gjykatës kushtetuese interpretimin në lidhje me mbajtjen e dy posteve nga ana e presidentit Fatmir Sejdiu. Ndonë se presidenti Sejdiu që nga zgjedhja ti në postin e kreut të shtetit e ka të ngrirë funksionin e kryetarit të LDK-s, ky veprim i tij sipas deputetëve nënshkrues nuk e arsyeton si thon ata shkeljen e kushtetutës nga ana e presidentit. Kësaj nisme të deputetëve u është përgjigjur sot vet presidenti Sejdiu, duke thënë se është drejt të deputetëve të kërkojnë interpretim në gjykatës kushtetuese, por ai është shprehur i bindur se nuk ka bërë kurfar shkelje të kushtetutës.
Është drejtë e deputetëve të japin mendimin e tyre, absolutisht, dhe është në gjykatën kushtetuese të jap vlerësimin e vet. Unë them se ushtroi funksionalisht rolin edhe pozicion e presidentit vendit dhe kam të pezulluar që të ushtroi atë që më vet barr rolin e kryetarit të Lirisë Demokratike të Kosovës në kuptimin efektiv, absolutisht. Prandaj nuk mund të ketë asnjë dëshmi të drejtë për drejtë që më vet barr në këtë aspekt.
Ndërkohë, ish deputeti Partisë Demokratike, tani në cilësinë e deputetit të pavarur, Naim Rustemi, thotë se ai bashkë me kolegët e tij nënshkrues të kësaj nisme janë të bindur se Sejdiu ka shkelur kushtetutën. Rustemi thotë se bisedimet që po bëhen në emër të LDK-s për çështjet që kanë të bëjnë me vendimmarrjen zhvillohen nga ana e Sejdiut dhe në emër të LDK-s.
Gjithë dimë që bisedat rreth aktiviteteve politike janë të orkestruara nga një person e ai është Fatmir Sejdiu, që është kryetari i Lirisë Demokratike.
Sipas deputetit Naim Rustemi, shkelja kushtetutës nga ana e presidentit të vendit po jep një shembull të keq dhe po minimizon thirrjet e tij drejtuar të tjerëve për respektimin e kushtetutës së Republikës.
Unë dëshiroj që të shoh presidentin e Kosovës president, është edhe presidenti im i gjithë neve. Edhe nuk është mirë që tjetë shambull i keq për kushtetutën, sepse e minimizan dikimin e ti në kërkesën për respektimin e kushtetutës në tërë teritorin e Kosovës.
Ndryshime në lidhje me shkeljen e kushtetutës nga anë e presidentit Sejdiu janë shprehur që nga koha kur ai vendosi të mbaj postin e kryetarit të LDK-s, sado që ai post ishte i ngrirë. Në kushtetutën e Kosovës shkruan se presidenti është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit të Republikës së Kosovës dhe se ai nuk mund të mbaj asnjë funksion tjetër publik. Sidoqoftë, është gjykata kushtetuese ajo e cila pritet të jap interpretimin përfundimtar në lidhje me dy postet e Sejdiut dhe vetëm atëherë do të sqarohet përfundimisht nëse është bërë shkelje apo jo e kushtetutës së Kosovës nga ana e kreut të shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës sot i kanë ftuar juristët e rinj që të aktivizohen në sistemin e drejtësisë pasi certifikatat për provimin e jurisprudencës i morën 1267 juristë të rinj. Nga ana tjetër, në kuvendin e Kosovës ka filluar procedura për shqyrtimin e ligjeve që kanë të bëjnë me reformimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë, për të cilën thuhet se i mungojnë gjyqtar dhe prokuror të rinj. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Së shpejti në sistemin e drejtësisë mund të përfshihen edhe juristë të rinj që sapo kanë dhënë provimin e jurisprudencës. Ky zotim është dhënë nga përfaqësuesit e institucioneve të drejtësisë. 1267 kandidat kanë marrë sot certifikatat e provimit të jurisprudencës, gjë që u mundson atyre të aplikojnë për ushtrimin e detyrës së gjykatësit apo prokurorëve. Ka qenë vetë presidenti Fatmir Sejdiu ai që ka inkurajuar juristët të rinj, duke thënë se tashmë ekziston një bazë mirë legjislacionit për inkuadrimin e tyre në sistemin e drejtësisë. Premtime kanë ardhur edhe nga ana e qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi ka siguruar kandidatët që kanë dhënë provimin e jurisprudencës se qeveria do të krijojë bazë të mirë të legjislacionit për funksionimin e duhur të punës nga ana e institucioneve të drejtësisë.
Qeveria e Kosovës do të garantojë tri parakushte. E para do të zgjidhë kundërshtet politik, përfshirjen e vendit ligjit, e dyta do të krijojë infrastrukturë të domosdoshme dëgjore, duke përfshirë ligjet që kemi menaxhuar tani me atë që shkohet të përfshirë
Sistemi i drejtësisë është ndër më të kritikuarit nga raportet të ndryshme ndërkombëtare. Ministri i drejtësisë Hakit Demolli ka pranuar se edhe vetë populli i Kosovës në vitet e fundit ka humbur besimin në këtë sistem. Ai ka pohuar se juristët e rinj, duke respektuar ligjin dhe duke punuar drejt, do të mund të kthejnë besimin e humbur.
Që shkalla e besimit të popullatës tonë ndaj sundimit dhe zbatimit të ligjit në Republikën e Kosovës, sidomos në disa vite të fundit, është luhatur në masë të madhe, duke rënë në një nivel të drejtësisë. Ju jeni ata që mund të përmirësoni të takimin të shkallë besimit të popullatës kosovare ndaj administratës dhe gjyqësisë në përgjithësi.
Nga ana tjetër, Enver Peci, kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, me rastin e ceremonisë së ndarjes së certifikatave për provimin e dhënë të jurisprudencës, ka ftuar juristët që të bëhen pjesë e sistemit të drejtësisë së Kosovës.
Me reformat jemi duke bërë edhe përzgjedhjen dhe ripërzgjedhjen e kandidatëve që do të ushtrojnë funksionet gjyqtare dhe prokurore në këto institucione të reformuar. Ftoj që bashkangjitje me institucionet të drejtësisë që punojnë dhe të avancojnë atë bashkëresht.
Si do që të jetë, përfaqësuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe njohës të drejtësisë thonë se mungesa e ligjeve për gjykatat si dhe pagat e ulta bëjnë që në sistemin e drejtësisë në vend të ketë më pak përfshirje të juristëve të rinj. Ndryshe, po sot Komisioni për Legjislacion dhe Gjyqësi i Kuvendit të Kosovës ka shqyrtuar çështjen e projektligjit për gjykatat. Antari i këtij komisioni Armand Zemaj nga Lidha Demokratike e Kosovës tha se ligji aktualisht është në fazën e shqyrtimit dhe se sipas tij shumë shpejt do të përfundojnë punët e fundit për amendamentimin e tij.
Ne jemi në përfundim të amendamentimit të këtij projektligji për organizimin, funksionimin dhe reduksionin e gjykatave në Republikën e Kosovës. Tani jemi në fazën e finalizimit në Komisionin Funksional për Legjislacion dhe Gjyqësi, dhe i cili pritet që në fazën sa më shpejt kohor, do të thonë rënë këtij muaji gjatë seancave tashmë plenare të miratohet edhe në leximin e dytë.
Në Kosovë ka filluar reformimi i sistemit të drejtësisë, por në fazën e parë, respektivisht në procesin e emërimit dhe riemërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, ka kritika se nuk janë përfshirë pothuajse fare juristë të rinj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Festivali 7 me radhi filmit të shkurtër 9-11, që mbahet prej 8 deri më 11 shtator të këtij viti, vazhdon të dedikohet viktimave të sulmeve terroriste në Shtetet e Bashkuara, por si vjet i kushtohet edhe aktorit të ndjerë shqiptar Bekim Fehmiu, thotë drejtori i festivalit Blerim Gjoci. Sipas tij, filmat do të jenë të cilësisë së lartë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Skenarët për filmat pjesëmarrës në edicionin në 7 të festivalit të filmave të shkurt i tituluar 9-11 tashmë janë përzgjedhur dhe realizimi i filmave pritet të fillojë brenda kësaj jave. Kështu ka paralajmëruar Blerim Gjoci, drejtori i festivalit 9-11, festival ky i cili që nga themelimi është dedikuar viktimave të sulmeve terroriste ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 11 shtator të vitit 2001.
Jemi tashmë në fillimin e edicionit të 7. Jemi bërë përzgjedhjet nga 35 skenarë të cilat janë hyrë fazën e parafundit, janë zgjedhë 7 plus 4 skenare, të cilat janë bërë gati për prodhim dhe të cilat janë duke i bërë përgatitjet e fundit para se me fillu xhirimet. Këto janë në pjesën përfundimtare, domethënë kemi mbrit deri te pjesa ku mund të futet ashtu çaku i parë, thënë klapa e parë mund të fillojë.
Megjithë këtë, sipas zotit Gjoci, përgatitjet për edicionin e CVM të festivalit 9-11 po zhvillohen në një situatë e cila na e quajti specifike dhe se ky edicion sipas tij do të ketë dy dedikime.
Si vjet jemi në pozitë pak më domethënë specifike, po flas sepse e dini vdekja Bekim Fehmiu trazoi gjakrat edhe në Kosovë, sidomos një koleg i tij. Është vendim i Ministrisë së Kulturës të gjitha manifestimet kulturore që do të mbahen në Kosovë do t'i dedikohen Bekim Fehmiu. Tash festivali 9-11 është i dedikohet viktimave të 9 shtatorit, domethënë viktimat të sulmit ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kështu që me atë rast si vetë ky festival do të ketë dy dedikime.
Ndryshe zoti Gjoci thekson se festivali 9-11 vazhdon të jetë festivali vetëm i cili financon prodhimin në filmave të shkurt në Kosovë. Një gjë e tillë sipas tij është kushtëzuar për shkak të vështirësive dhe pamundësive financiare me të cilat përballen krijuesit e filmave, si dhe mungesës së investimeve të mjaftueshme nga ana e institucioneve qeveritare të kulturës për prodhimtarinë e filmit.
Ky festival vazhdoi të prodhojë filma. Dhe si tillë është i vetmi jo në Kosovë, po edhe në botë. Nuk ka festival në botë që prodhon filmin. Me thënë, Qendra Kinematografike si vjet ka financuar dy filma në shkurt, që është shumë pak për filmin e shkurt. Prandaj ne vazhdojmë që të shfrytëzojmë lidhjet tona në mënyrë që ne të krijojmë një buxhet, që është buxhet mos më thuaj që është arako shumë modest, mirëpo me ato buxhete të vogla vazhdojmë të krijojmë veprat. Ne para një jave fituam në festivalin e kombeve në Austri dy çmime kryesore, Ariu në art dhe çmimin unika. Me filma që janë krijuar me një buxhet çesh arak për 9-11, po megjithatë vazhdojnë ta mahnisin shpeshherë botën.
Sidoqoftë, Blerim Gjoci tha se përzgjedhja skenarëve për filmat që do të prodhohen lë hapësirë për të pritur se edicioni si vjemi festivalit 9-11 do të jetë ndër edicionet më të suksesshme për sa i përket cilësisë të përmbajtjes.
Si vjet janë 19 skenare që janë zgjedhur në listën e të parëve, janë brillante. Mu një gjë e tillë më ka bë shumë të lumtur se si vjet jo që do të shfaqim filma të mirë, por do të shfaqim filma të shkëlqyeshëm. Me ose pa donatorë ne do t'i krijojmë këta filma.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Opozita Maqedonase në tubimin e djeshëm paralajmëroi se në nëntor do të kërkojë shpërbërjen e parlamentit pavarësisht nga zgjidhja apo mos zgjidhja e kontestit për emër me Greqinë. Partitë politike shqiptare kanë qëndrime të ndryshme lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerjeta Hajro Jahjaga.
Pavarësisht rrjedhjes së samitit të NATO-s në nëntor, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë po këtë muaj do të kërkojë shpërbërjen e parlamentit për të vendosur më pas qytetarët në zgjedhje se a janë për Maqedoninë fitimtare apo humbëse, ka theksuar lideri i opozitës maqedonase Branko Crvenkovski.
To je samo jedan del od problema so koji se suočuva Makedonija. Blokadata vo integracijite, vlezat vo institucijite, se samo jedan del od problema.
Blokimi i procesit integrues dhe mos antarësimi i vendit në strukturat euroatlantike janë vetëm një pjesë e problemeve me të cilat ballafaqohen qytetarët. Gjithnjë më shumë thellohet kriza ekonomike, kriminaliteti në institucione shtetërore, si dhe kolapsi i krijuar në shëndetësi janë arsye shumë të fuqishme që kjo përbërje qeveritare të largohet nga pushteti, ka sqaruar deputeti i LSDM-s Andrej Petrov. Ndërkaq, Partia Politike Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim është shprehur kundër mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme, nga se sipas BDI-s ato do të prolongonin zgjidhjen e sfidave para të cilave gjendet vendi.
është Republika e Maqedonisë është në prag të gjithë këtyre çështjeve kontestueshme politike në jashtëm, gjithashtu edhe marrëdhënie ndërethnike dhe kontekstet e mbrojtshme që kemi, edhe mendoj që duhet Republika e Maqedonisë të plotëson këto kriterium që më duhet të kenë dhe me pas opsionet e veta shumë të qarta për zgjedhjet e paraqitshme.
Thot deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Safet Neziri, por me këtë qendrim nuk pajtohet opozita shqiptare. Demokracia e Re vlerëson se VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë marrë verdiktin e popullit pikërisht në saj të premtimeve se Maqedonia do të jetë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, si dhe mirëqenies ekonomike, në të cilat synime, siç thekson deputetja Flora Kadriu, kjo përbërje qeveritare dukshëm ka dështuar.
Në qoftë se kjo qeveri nuk është e aftë dhe nuk ka kapacitet zëvullnes politik që ti bëje këto çështje, pra që ta kryje detyrën dhe punën e vet, ahere është më mirë që ta lëshojë qeverinë.
Edhe Partia Demokratike Shqiptare me Ndutaçit kohë më parë shprehur prerë për mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Liderët e grupit G20 të vendeve më të zhvilluara ekonomike janë pajtuar në samitin e Kanadas që të reduktojnë deficitet buxhetore dhe të çojnë përpara politikat e rritjes ekonomike. Dokumenti përfundimtar thotë se vendet me ekonomi të zhvilluara janë pajtuar që të përgjysmojnë deficitet e tyre deri në vitin 2013. Ato njëkohësisht do të bëjnë çdo që të mundur për stimulimin e konsumit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama erdhi në Toronto me paralajmërimin se përqendrimi i tepruar në shkurtimet e buxhetit mund të rrezikojë rimëkëmbjen ekonomike dhe mund ta fusë botën përsëri në recesion. Ai donte që të vihej më shumë theks nevojës për të ndjekur politika prorritjes. Ekonomitë evropiane megjithatë pohuan se borxhet e tyre të rënda dhe deficitet buxhetore paraqesin pengesa për rritje të qëndrueshme, por sipas tyre ato po trajtohen mirë para se të ndodhin kriza të tjera të ngjashme me ato të Greqisë. Deklarata G20-s po ashtu bën thirrje disa vendeve në zhvillim që t'i lënë monedhat e tyre të lëvizin më lishëm, një hap ky që thuhet se do ta bënte tregtin botërore më të drejtë. Një gjë e tillë ishte e drejtuar qartë për Kinën, edhe pse emri i këtij shteti nuk u përmend, por megjithatë presioni që u bë Pekinit para dhe gjatë samitit u shpagua në një far forme. Banka Popullore e Kinës sot vendosi normën më të fortë të këmbimit të juanit në vite. Ajo e vendosi nivelin e tij në 6.78 kashi dollarit, por përjashtoi lëvizjet dramatike të monedhës. Rritja e sotme është shumë e vogël, marr parasysh llogaritjet e ekspertëve perëndimor se juani është nënvlerësuar mes 24 dhe 40% krahasuar me valutat tjera të mëdha. Ky hap pason zotimin e fundit të Bankës Qendrore të Kinës se do ta lërë juanin më fleksibil ndaj dollarit. Megjithatë, ai u përshëndet nga kryeministri kanadez Stephen Harper.
The declaration has an important commitment to exchange rate, greater exchange rate flexibility going forward.
Deklarata përmban një zotim të rëndësishëm për fleksibilitet më të madh të kursit të këmbimit, dhe siç e dim, kinezët pikërisht këtë zotim ja kanë bërë botës edhe para edhe gjatë samitit. Unë jam i sigurt se Kina do ta përmbush zotimin. Kur bëhen zotime të tilla në skenën botërore, ju duhet të jeni të përgjegjshëm për to, ka thënë Harper. Një çështje tjetër që ka preokupuar presidentin Barack Obama në samitin e G20-s ishte Korea e Jugut, e cila akuzon Korenë Veriore për fund dosje në luftanie së saj, ku humbën jetën 26 marinar. Ai u tha gazetarëve se ka biseduar hapur në lidhje me këtë çështje me presidentin e Kinës Hu Jintao. Obama kërkoi nga Hu të mos jetë qëllimisht i verbër ndaj sjelljes së Pehenjanit.
I think President Lee has shown extraordinary restraint given these circumstances.
Unë mendoj se presidenti i Koreas së Jugut ka treguar përmbajtje të jashtëzakonshme marr parasysh rrethanat. Është tepër e rëndësishme që komuniteti ndërkombëtar të rreshtohet pas tij dhe t'i dërgojë mesazh të qartë Koreas së Veriut se sjellja e tillë është e papranueshme dhe se komuniteti ndërkombëtar do të vazhdojë të rrisë presionin derisa ajo të marrë vendim për të ndjekur rrugën që është në përputhje me normat ndërkombëtare, ka thënë Obama. Kina është aliati kryesor i Koreas së Veriut që i siguron asaj mbështetje ekonomike dhe diplomatike.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Gazimestan dhe Çaglavicë të Kosovës përfundoi qetë tubimi sërbëve në shënim të BTS e Kosovës. Hashim Thaçi dhe Christopher Dell janë shprehur në favor të nevojës së privatizimit të furnizimit dhe distribuimit të korporatës energjetike të Kosovës. Presidenti Fatmir Sediu tha se nuk ka dëshmi se ai po e shkel kushtetutën e Kosovës. Presidenti Amerikan Barack Obama u shpreh se ekziston një obsesion i madh për datën e tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.